Jesaja, 61. kafli. Andi drottins er yfir mér, því að drottin hefur smurt mig. Hann hefur sent mig til að flytja fátækum gleðilegan boðskap, til að græða þá sem hafa sundur marinn hjörtu, boða föngum laust og fjötruðum frelsi, til að boða náðarár drottins og hefndardag guðsvors, til að hugga þá sem hryggir eru og setja höfuðdjástn í stað ösku á syrgjendur í Sion, fagnaðar olíu í stað sorgarklæða, skartklæði í stað hugleysis. Þeir verða nefndir réttlætis eikur, garður drottins sem birtir dýrðans. Þeir munu endurreisa fornar rústir, reisa það við sem fjall fyrir löngu, endurbyggja yddar borgir sem leið hafa í rústum kynslóð eftir kynslóð. Framandi menn munu koma og gæta hjarðariðar, útlendingar vinna á ökrumiðar og í víngörðum. En þér verði nefndir prestar drottins og kallaðir þjónar guðsvors. Þér munu njóta góðs af auði annara þjóða og hljóta vegsemd af fjársjóðum þeirra. Þar sem smán þeirra tvöfaldaðist og háð og spott varð hlutskipti þeirra, skulu þeir fá tvöfalda hlutdeild í landi sínu og ævarandi gleði mun hlotnast þeim. Því að ég drottinn elska réttlæti, en hata rán og svik. Ég mun launa þeim af trúfesti og gera við á ævarandi sáttmála. Niðjar þeirra verða þekktir meðal þjóðanna og börn þeirra meðal þjóðflokkana. Allir sem sjá þá munu skilja að þeir eru niðjarnir sem drottinn hefur blessað. Ég gleðst yfir drottni, ég fagna yfir guði mínum, því að hann bjó mig klæðum hjálpræðisins, sveipaði mig skikkju réttlætisins, eins og brúðgumi setur upp höfuðdúksinn og brúður býr sig skarti sínu og eins og jörðin gefur gróðrinum vöxtin og garður lætur frækornin spíra, mun drottinn guð láta réttlæti dafna og orðstýr frammi fyrir öllum þjóðum.